Армысыздар, ардакты Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыз Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматыда Балуан Чолок сарайында Конайпе Эргайда деген аттын өткөн аламан айтысты ретритмен назарларыңызга сунатын болабыз. Микрофон алдында Натайла Ханова. Бүгүн сиздер жыр доодосун баштаган астаналык Айнур Турсунбаева менен Кызылорда жаш акын Мейирбек Султанканын сөз сөзүн тыңдай алатын болосуздар.
Айнурга айтыз аба кесип болду, өнөрү алтынсага асып болду. Эркектердин бәринин ирегезип, эсинен тандырууга машык болду. Уткан бөлүктөрүнүн узун саны өзүнүн жасынан да асып кетти. Чеч өзүң менен ким чыгат деген кезде талайлар айтулу ақындарға айтып сенің атыңды естігеннен шошып кетті. Ал енді жас балалар үрейленіп үйді айналып сенден қашып кетті. Атағы жер жаратын айтып ақын ақыры жас балаға нәсіп болды. Ағайын маған қолдау беріңіздер, көңілімді көрсетіп асып төкті. Енді мен ештеңеден сескенбеймін, жас баланы демеңдер жасып болды. Айтуға бойымдағы қорқынышты халықтың ықыласы басып кетті. Айтыстың Алматыға көші жетіп, бірінші сөйлемеймін есін етік. Суырып салмалықтан байқаламыз, су кешкенде біліне тезік едік. Жүр сынаға реформа жасадыңыз, айтысқа бір жаңаша шешім едік. Ертегі қарсыласым кім болады деп, талайлар қобалжыды есік едік.
Ayuda, 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 ay
Oh,
жағдайын ешбір адам елбасыға ақиқатын айтпаған ай.
жана өзү жанасып сиз менен оккагансыз жумушка жаяу жүрүп өтүптү кара калып сиз менен сиз менен патентти мисе тутту атагыз жер жакса да кысыроо мен атанда амандашып чыгат экен ауласын сыпыратын киси менен ал күндүн көшүгү сал көтөрүлсө тарбалан көкелердин сини мен беттин арын белбеуге тийип алып кол ирет саусагынын ушу менен сонун көбү кандаштар өзүбүздүн жанайдын уйгур болсо тиси менен булар бирок бийикке чыккан адам мырхымбай мырзалардын мысы менен көкесинин беймезгил коңурауы немесе көк кагаздын күчү менен кайтадан жүздөшкөн соң качкан бак мен айтайын әңгімемді астарлас ел каңгып келген жүрөгүн каңгып кетти желтоқсанда тарсы боп жастар көпкен азаттык айдынына кири кайткан кауыштык кара бауыр тастандак мен 40 жыл елге корган бола билди халкынан бага сынап бастырмак мен дінмұхаммед қонаев дара тұлға атағы аста сатып асқан жак мен кісіліктің шыңына шыққан адам кішілік деп аталар баспалдақ мен ай бойдақпыз арынды ойлап жүдегендей қыз десек түнімен қызды ауылға түнегендей қайда барсам кездесем келіншекпен түрім бар тығырыққа тірелердей жас қыздармен шықсам деп армандаймын жаңбырды тасаттықпен тілегендей алтынбек бекарыстың ізін қуып жас жігіттер қаптады міне мендей қырсыққанда қыз біткен құрық балды сарадан соң ешбірі жүреленбей айтыста бойдақ қыздар қаптасын деп жеткендер қаптасын деп бойдақтардың тілегі үдегенде айлық сенде ізбасар дайындасай тәжірибеңді үйретіп тренерден бұрынғы шәкірттерді шығарсаңшы машинаны бір өзің міне бермей сіңірлерін шығарсай өздеріңнің сіңірлерің шыққанша жүре бермеймін Babalarım da aşılı, babalarım da kapalı, asan bayılır.
Туғанасынды тапқанда, Димекендерді сатқанда, Бізді де ертең сатады, Сізді де ертең сатады. Есіне түсіп қамзады, Ақынның айтқан мақалы, Тарихтың қиын қаһары, Мылтықпен атса өткенді, Болашақ ертең көресін, Пушкамен бізді атады. Шағама бұл Айдылда сөзін жалғатты Сабын жұртты тәндеткен Саралында инсалмақты Алталаш үшін қадыры Алатаудайын ардақты Сүйінбай атам жырлары Жаттайтын атам толғапты Қаһарынан кеңестің Ол жасақынды қорғапты Маманы кеннің болса да, мұнайға көзім салмақты. Мені түсетін кезде мінбеден, мінер аты да болмақты. Құратын үйінен үйінен басқа, қолымда тыйын қалмақты. Қиянат жасап халыққа, қанға да қолым малмақты. Беделін бұлдар әкені, бел баласы да болмақты. Күйдіріп сосын
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Айнұр Тұрсынбаева мен Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау.